Bos días a todos. Benvidos novamente a Escola Galega de Administración Pública. Gracias por acompañarnos á inauguración do curso superior que nos reúne hoxe nesta casa, adicado ao presente e o futuro da Administración Electrónica. Para empezar, ten a palabra Fernando Suárez Lorenzo, director do curso e presidente do Colexio Profesional de Enxeñería e Informática de Galicia.
Moitas gracias, directora. Directora Antega, directora de GAF, Miguel Ángel. Benvidos a este curso, este undécima xa edición do curso superior de Administración Electrónica. As tecnoloxías de información modificaron sustancialmente o paradigma da actividade das administracións públicas, xa sexan locais, autonómicas ou estatais. Trátase dun novo contexto que obliga a estas administracións a adaptar os seus modelos organizativos e a relación cos cidadáns, pero que tamén require profesionais con competencia para abordar estes cambios dun xeito adecuado. A día de hoxe, podemos considerar a administración electrónica como unha realidade sociolóxica e política, froito do uso da informática no ámbito público. Inmediatez e proximidade na comunicación e unha maior eficacia e transparencia na actuación das administracións son os seus principios fundamentais. Tamén pode considerarse unha realidade dende o punto de vista normativo, con xa case 15 anos transcurridos dende a aprobación da Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. Pero tres lustros en tecnoloxía son casi unha era, con cambios profundos e disruptivos. Nos últimos tempos utilizamos termos como cidades inteligentes, gobernos abertos, innovación, ou tecnoloxías como inteligencia artificial, blockchain, cloud computing, etc. Deste xeito, este avance se plasma tamén na publicación en outubro de 2015 das leis 39/40 do procedimento administrativo común das administracións públicas e do réxime xurídico do sector público. Aínda que se trata de normas que regulan a actividade administrativa e institucional en xeral, o aspecto máis destacado consiste na consolidación dos medios electrónicos como a pauta xeral na tramitación administrativa nas súas múltiples vertientes de xestión interna, de relacións cos cidadáns e de relación daquelas entre sí. Como se di na parte expositiva da Lei 39, unha administración sen papel, baseada nun funcionamento íntegramente electrónico, non só serve aos principios de eficacia e eficiencia, ao forrar custos a cidadáns e empresas, senón que tamén reforza as garantías dos interesados á vez que facilita unha mellor transparencia. Levamos meses convivindo cunha pandemia que cambiou moitos dos nosos hábitos e costumes. Neste tempo, a informática permitiu soster tanto a educación como a economía, sen esquecer as relacións persoais. A administración pública non foi unha excepción, demostrando a importancia desta eficacia e eficiencia da que falábamos do servizo público. Unha importante lección da situación vivida e que estamos a vivir é que en momentos como este, a digitalización nos permite achegar a administración aos cidadáns. Por tanto, podemos ver esta situación en termos de oportunidade, e tal y como indica o proverbio que di que canto máis grande é o caos, máis preto está a solución. Neste período de incertidume, aprobáronse tanto a Agenda España Digital 2025 como a Estrategia Galicia Digital 2030. Estas axendas centran os seus obxectivos no impulso á transformación digital como unha das pancas fundamentais para relanzar o crecemento económico, a reducción da desigualdade, o aumento da productividade e o aproveitamento de todas as oportunidades que brinda a informática para aumentar a calidade de vida e o desenvolvemento sostible nas súas vertientes social, económica e medioambiental. En canto ao impulso da digitalización das administracións públicas, particularmente en ámbitos chave como o emprego, a xustiza ou as políticas sociais, preténdese que de aquí a 4 anos, no ano 25, o 50% dos servizos públicos estean disponibles a través de aplicacións móviles, destacando o impulso a dous conceptos fundamentais, a simplificación e a personalización da relación da cidadanía e as empresas coas administracións. A este século XXI, no que estamos a vivir, case os seus comenzos, hai que entendelo. Vivimos un momento que supón un gran risco, pero tamén unha grande oportunidade, tal vez a maior na historia, especialmente nunha administración que moitas veces se resistía a dar eses pasos tan necesarios cara ao futuro. Nunca foi tan necesaria a eficacia e a eficiencia do sector público. Si se di que a innovación é arriscada, sen dúbida, máis arriscado é non innovar. As organizacións públicas teñen que cambiar para mellorar, e para cambiar hai que arriscar e actuar. Pero quen arrisca, realmente somos sempre as persoas. E actuar e arriscar moitas veces conleva a fallar ata que finalmente se acerta. E xa que logo tempo de pasar acción. En realidade, xa hai tempo que temos que pasar esta acción. Pero os últimos acontecementos revalorizaron absolutamente o xa de seu imprescindible servizo das administracións. É o momento dos principios que comenzan por E, como eficacia, eficiencia, pero tamén economía ou ética, que xunto con principios como os de avaliación, simplificación, transparencia, interoperabilidade, racionalización, axilidade e dirección por obxectivos son máis necesarios que nunca. E este cambio, que por outra parte se produciu xa no resto de sectores e ámbitos, especialmente na sociedade e na empresa privada, atrásase moitas veces porque o sector público é especialmente conservador. Non debemos de esquecer que o centro de todo este traballo de transformación ha de ser o cidadán e os servizos que se lle ofrecen. Un cidadán común non entende de datos únicos ou procesos consolidados. Un cidadán só se interesa por como se xestiona o seu tempo, o seu diñeiro e a súa cidade. A maioría de cidadáns non cuestionan unha transacción electrónica ou un pago no móvil. Ao contrario, non entendería que a súa administración non ofreza estes servizos que dan, por exemplo, os seus bancos ou as tendas e plataformas nas que fan compras. Neste sentido, o rol do cidadán deixa de ser o dun mero receptor de servizos, pasando a participar, definir e xestionar estes servizos no novo concepto de cidadán intelixente ao que nos debemos de dirixir. Un importante eixo estratégico destas actuacións consiste en reforzar as competencias dixitais dos traballadores, algo absolutamente imprescindible tamén do sector público e do conxunto da cidadanía. Compre por especial énfase nas necesidades do mercado laboral en pechar a fenda dixital na educación. O obxectivo é que no ano 25 o 80% das persoas teñan competencias dixitais básicas e que a metade delas sexan mulleres. Dende o colexio, creemos que a administración electrónica non serve para nada se non está ao alcance en todos os sentidos dos seus potenciais usuarios. O curso superior de administración electrónica, do que, como decía antes, celebramos a súa undécima edición, parte desta realidade e toma como obxecto de estudio o seu actual marco normativo, os principios que pretenden inspirálo e o estado actual de implantación. Deste xeito, abordará os principais aspectos das normas existentes e analizará o modo en que a administración electrónica foi aplicada ata hoxe e as súas perspectivas de futuro. No curso abordaremos tamén a intensificación do uso dos medios electrónicos contida na Lei de Contratos do Sector Público, a utilización destes medios a efecto do cumplimento da Lei de Transparencia como instrumento para favorecer a participación, así como a incidencia que ten a Lei de Protección de Datos de Carácter Personal e Garantía dos Dereitos Dixitais, sen esquecer cuestións relacionadas cos esquemas nacionais de seguridade e de interoperabilidade. O objetivo perseguido é integrar de maneira transversal todos os ámbitos que se relacionan coa administración electrónica, tecnolóxicos, xurídicos, políticos, organizativos e comunicativos. A experiencia das 10 anteriores edicións permitiu-nos adaptar tamén o temario de modo que os estudiantes obteñan coñecementos avanzados sobre a realidade política social, o funcionamento do sector público e as tecnoloxías da información. Esta formación vos capacitará a todos para implementar proxectos de administración electrónica, avaliar o seu impacto sobre a calidad dos servicios e, para, en definitiva, poidades todos contribuir a mellorar o rendemento das administracións e das políticas públicas. Estamos, ademais, especialmente satisfeitos coa demanda de matriculación, xa que despois de 10 edicións chegamos a máis de 400 solicitudes. Un curso que, ademais, conta coa participación de grandísimos profesionais, expertos cada un deles nos temas que van a afrontar, tanto funcionarios como traballadores da empresa privada, porque a visión desenvolvida por expertos públicos é imprescindible, non hai dúbida, pero ter tamén o reflexo privado dos mesmos contidos desenvolvidos por expertos deste mundo, sin dúbida, o enriquece, o completa e nos leva a establecer esa colaboración público-privada tan necesaria. Non me queda máis que agradecer a colaboración, como sempre, da Antega e da GAP, das persoas das súas directoras, por la colaboración continua e fructífera en accións formativas. Desexar a todos vos un aproveitamento de curso e a todos os asistentes a día de hoxe que disfrutedes tamén da experiencia e dos coñecementos dos relatores. Moitas gracias.
Gracias, Fernando, por estas palabras e tamén pola túa colaboración regular e continua coa Escola Galega de Administración Pública. E a continuación ten a palabra dona Mar Pereira, directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.
Grazas, Sonia. Grazas, Fernando. Bueno, benvidos a todos. Hai que agradecer que estemos un ano máis aquí. Gracias á colaboración, como sempre, da Escola Galega de Administracións Públicas e do Colexio Profesional de Ingenieros Informáticos de Galicia, que, como ben decía Fernando, levamos, o sea, décima edición, bueno, pues realmente un longo percorrido para que os nosos empregados públicos se afronten ao reto desa transformación digital do sector público. Agradecer, temos o privilegio de contar con Miguel Ángel Amutio, un experto do ámbito público, a realidade que, como ben decía Fernando, as persoas que teñen unha longa experiencia na xestión pública e na xestión pública vencellada á transformación digital son especialmente relevantes neste momento e agradecemos de verdade, Miguel Ángel, que te achegases unha vez máis aquí a Galicia para compartir con todos nós pues, a vosa experiencia e o vosso coñecemento. Ben, e benvidos pois, vosos alumnos. Os alumnos aos que vai dirixido este curso, que o obxectivo é que, como empregados públicos, pois temos todos un importante reto por diante, que esta administración sea a administración que quere a xente. Unha administración cercana, accesible, proactiva, segura, ben unha administración na que a tecnoloxía xoga un papel moi relevante e onde esa transformación digital non vai solo de tecnoloxía e creo que deso seguramente se, ao longo deste curso se fale moito. É un ámbito polifacético, veredes temas de carácter xurídico, un novo marco xurídico tanto a nivel estatal, pero tamén aquí en Galicia temos unha nova lei, unha lei que se aprobou no 2019, a lei 4/2019 de Administración Digital de Galicia, que concreta o escenario do novo marco xurídico a realidade galega e os instrumentos que, os que contamos aquí en Galicia que coñeceredes ao longo deste curso. Por lo tanto, perspectiva xurídica, perspectiva do uso das ferramentas, plataformas e sistemas que de xito colaborativo e interoperable manexamos todas as administracións públicas, aspectos tamén organizativos, aspectos dos cambios que supón isto no día a día do vosso traballo, en definitiva, o que buscamos é que este curso sea útil para o vosso desempeño profesional, que, sen dúbida, será útil para os cidadáns. Como ben decía Fernando, vimos un ano complicado, falábamos agora a entrada que é o terceiro curso en pandemia, este é unha realidade tamén para a escola. Realmente, ninguén pensaba que estivésemos tanto tempo nunha situación tan difícil para tanta xente e tamén para o sector público, un sector público que estivo á altura dunhas circunstancias extremadamente complexas. O ano 20 foi un ano no que houbo que cambiar moitas cousas moi rápido. De xeito, nunha semana se habilitaron todos os sistemas de teletraballo para os empregados públicos. Puxemos en marcha sistemas de teledocencia para que os rapaces e os profesores pudiesen seguir coa súa actividade nunha situación sobrevenida de xeito increíble en moi pouco tempo e, por suposto, conseguimos que a administración siguese funcionando e seguise ao servizo dos cidadáns. Un ano no que hubo meses onde toda a actividade era digital, absolutamente. En xeral, o 78% de toda a actividade foi a través de medios telemáticos, todo tipo de trámites se realizaron de xeito digital ao longo do ano 20, e tamén ao longo do ano 20 tivemos que reforzar as actividades de formación, tamén moitas veces a través de medios telemáticos, 172 actividades formativas con máis de 4.000 horas, precisamente para acompañar ese plan de contingencia de adaptación aos medios tecnolóxicos nun momento especialmente complicado. Tamén houve que reforzar unha cousa moi relevante que non podemos esquecer, todos os mecanismos de seguridade, porque sí que a tecnoloxía nos abre extraordinarias oportunidades, pero tamén ten os seus riscos e as súas vulnerabilidades. E, polo tanto, ademais de todos os medios técnicos e organizativos que temos que establecer para garantir a seguridade nun mundo digital, tamén está a concienciación dos empregados públicos neste senso. E tamén sobre eso seguro que se falará ao longo do curso e a parte por xente que está moi, traballando de xeito moi concienciudo e, ademais, en colaboración coas administracións do Estado, tanto co INCIBE como co CCN, en establecer os mecanismos de seguridade para que isto se desenvolva con garantías para os cidadáns. Ben, un pulo digital que se é das poucas cousas positivas da pandemia, de que realmente hai cousas que viñeron para quedarse, e que, sen dúbida, esa administración digital tivo un acelerón moi importante e para ele é fundamental as competencias digitais dos empregados públicos. Agora, non solamente este curso, senón todas as actividades formativas reforzaránse vencelladas a que o novo marco de competencias digitais. Acabamos, o Consello da Xunta acaba de aprobar o novo decreto de competencias digitais que desenvolve a Lei 4/2019, estableciendo un novo marco que, ademais, entrará en vigor en xaneiro de 2022 e a sistemática de certificación de esas competencias digitais que, ademais, foron acordadas en mesa de empregado público e que, sen dúbida, tamén será relevante cara a todos os procesos de selección e provisión de postos de traballo no sector público, algo fundamental no novo contexto digital. Un marco de competencias digitais que non somente é o ámbito público, é xeral, é un ámbito da cidadanía dentro do Plan Nacional de Competencias Digitais, onde compartimos co Estado o objetivo de que no 2025 o 70% da poboación teña competencias digitais básicas, do que o 50% sexan mulleres, pero que tamén inclúe aquí en Galicia o Plan de Capacitación Digital dos Empregados Públicos, un elemento, como decíamos, fundamental e que virá a reforzar a través das escolas pois todo o traballo que se ven facendo en formación dos nosos empregados. Un novo marco que desenvolverá 21 competencias e 5 áreas de dominio. Vos invito o día 20 deste mes, será publicado xa no DOGA, despois das últimas trámites administrativos para culminar o seu proceso de tramitación administrativa, pasar polo consultivo e demais, e que marcará pois como será a senda de competencia digital do empregado público. En definitiva, prepararnos para esa administración da que tanto se fala o século XXI, na que xa estamos, que haberá que reforzar. Veredes que ao longo do curso a cantidad de plataformas e de sistemas que se poñen a vosa disposición, haberá moitos máis cambios, haberá moito reforzo na interoperabilidade entre administracións públicas. O cidadán ten que percibirnos como unha única administración. A tecnoloxía nos abre novos escenarios de traballo, e creemos que, sen dúbida, son desos empregados públicos os artífices desa administración que van a querer as persoas e que xa están a demandar. Esperemos que este curso sexa de utilidade, e sea a finalidade última para o voso desempeño e para esa administración do século XXI. Por a miña parte, nada máis, moitas grazas.
Gracias, Mar, por esta introducción. Para rematar pola miña banda, quero agradecer o interés de todos vostedes pola formación ofrecida pola escola, xa que han de saber que esta actividade rexistrou casi 400 solicitudes de participación, o que dá conta non só da relevancia da materia que se aborda nel no contexto actual, senón tamén da confianza depositada por vostedes no noso traballo. Un traballo que, nesta ocasión, é un esforzo conxunto entre a EGAP, a Antega e o Colexio Profesional de Enxeñería e Informática de Galicia. Unha vez xa implantada no sector público a administración electrónica, cómpre seguir unindo as nosas forzas para seguir a consolidala e aproveitar ao máximo as vantaxes dun novo paradigma que permitirá resolver os futuros desafíos administrativos e da nosa sociedade dun xeito, como eles mesmos decían, máis eficaz e eficiente. Nestes momentos, enfrentámonos ao reto de afianzar o xa conseguido e de continuar avanzando na implantación dos novos servicios telemáticos. Para contribuir a esta misión, o Goberno galego deseñou a Estrategia Galicia Digital 2030, na que a escola participa mediante a capacitación do persoal do empregado público, tanto con formacións básicas sobre informática como con cursos específicos como que precisamente iniciamos hoxe. Por outra banda, tamén me gustaría resaltar o esforzo desta escola por promover entre a cidadanía o uso dos servicios electrónicos da administración mediante a iniciativa Universo EGAP Innova, neste marco en especial coas xornadas de formación práctica digital coñecidas como eMartes. Por estas sesións de tipo práctico, nas que se ofrece formación esencial sobre aspectos cardinais da administración electrónica, Teñen pasado xa máis de 700 persoas e o seu éxito foi ratificado non só polos bons resultados das avaliacións, senón tamén coa consecución do Premio Nacional a Innovación Didáctica otorgada polo Ministerio de Política Territorial e Función Pública a través do Instituto Nacional de Administración Pública, o INAP. En definitiva, confiamos que sigan apreciando o noso traballo neste eido apaixoante que é familiarizar a toda a cidadanía, non só os empregados públicos que a Administración Electrónica, e confiamos neste senso en que, co curso que comenzan hoxe, poidamos entre todos lograr unha administración telemática máis eficiente, máis eficaz e centrada nas persoas. Unha administración que permita avanzar no desenvolvemento de novos servicios públicos dixitais accesibles, inclusivos, personalizados e seguros. Gracias a todos, pois, por acompañarnos nesta xornada matutina e declaro oficialmente inaugurado este curso que comeza coa intervención de Miguel Ángel Amutio Gómez, que presenta hoxe o presidente do Colexio Profesional de Enxeñería e Informática de Galicia. Fernando, tes outra vez a palabra.
Pois, como decía, está con nós Miguel Ángel Amutio. Vou cambiar a español por referencia tamén a nuestro invitado, que es bilbaíno. Y aunque los bilbaínos, yo creo que pueden hablar cualquier idioma, pues creo que entenderán bastante mejor si nos dirigimos a él en español. Miguel Ángel es director de la División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad de la Secretaría General de Administración Digital. Estudió en el Colegio La Salle de Deusto y es licenciado en informática por la Universidad de Deusto. Además, tiene las certificaciones CISA, CISP y CERISC. Y actualmente es director de la División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad, como decía, de la Secretaría General de Administración Digital, que es el ente que impulsa y coordina el proceso de racionalización y transformación digital de la Administración General del Estado y que trabaja además con el resto de administraciones públicas para garantizar la interoperabilidad y eficiencia y eficacia en las prestaciones de servicios a los ciudadanos y empresas. Ha sido también coordinador de la elaboración y desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad y de sus instrucciones técnicas de seguridad, así como del Esquema Nacional de Interoperabilidad y de sus normas técnicas, junto con su documentación complementaria. Veréis que, además, estas son materias especialmente trascendentales en este curso. Miguel Ángel, a su vez, es miembro de la Delegación Española en el programa ISA de la Unión Europea y, anteriormente, en los programas ISA, IDAP y IDA2, y también es miembro del Grupo de Plan de Acción de Administración Electrónica, entre otros muchos. También es presidente del órgano técnico de normalización de AENOR, de gestión de riesgos, y vocal del Comité Técnico de Ciberseguridad y Protección de Datos de Carácter Personal. Tiene amplia experiencia como ponentes en eventos tanto a nivel nacional como internacional y ha sido también coordinador y editor de diversas publicaciones oficiales y colaborador con el INAP, el Instituto Nacional de Administraciones Públicas y otras entidades académicas. Por lo tanto, vemos que su trayectoria, tanto profesional como docente, es especialmente amplia. Ha recibido diversos premios y reconocimientos por su contribución al desarrollo del Esquema Nacional de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad. Y aquí, entre los premios, a mí particularmente me gustaría destacar que hemos tenido el privilegio de nombrarlo colegiado de honor del CPEIG el pasado año 2020. Nada más, creo que es un verdadero honor, un verdadero lujo tenerlo aquí hoy. Nos va a contar, como decíamos antes, no solo cómo hemos llegado hasta el punto en el que nos encontramos, sino sobre todo cuáles son los planes de futuro en el desarrollo de la administración electrónica, y creo que nadie mejor que él para inaugurar este curso. Miguel Ángel, muchas gracias.